Nav tik daudz. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 4, 4, jā.
4 aptiekas.
4 darbojošās aptiekas, ko šobrīd savā pilsētā ar pāri par 9000 cilvēku uzskaita vietējā Krāslavas iedzīvotāji, ir patiesais cipars. Lielākoties tās darbojas no 9 rītā līdz 8 vakarā, tas darbdienās. Brīvdienās darba laiks vēl mazāks. Šobrīd pieprasītākās te pretsaukstēšanās zāles atklāptiekāri.
Nu, pret saukstēšanos, teiksim tā, visu tur pret temperatūru un pret klepu, nu, visu ir tā.
Visa šīs aptiekas ir ar ierobežotu darbības laiku, neviena nav pieejama visu diennakti. Lai arī neliela pieredze šajā jomā pilsētā ir. Taču diennakts aptiekā jābūt atzīst Krāslavas novada domas izpilddirektors Jānis Geiba. Pašvaldība tieši šobrīd izsludinājusi konkursu uz diennakts aptiekas darbību pilsētā.
Aptiekas ir bet viņas, nu, diemžēl naktas laikā neapkalpo. Tad vakara stundās, protams, nav kur iegādāties zāles. Nu, pat pēc receptēm. Un vietējā aptieka viena bija pieteikusies, bet viņiem tas nav izdevīgi, es tā sapratu, un viņi aizvērās.
To, ka diennakts aptieka būtu nepieciešama atzīst gan krāslavieši, gan paši aptieku darbinieki. Nevienmēr mājās cilvēkiem glabājas aptieciņa ar zālēm par dažādām dzīves situācijām, un ne katreiz iespēja griezties pie ārsta.
Būs labāk nekā nebūs aptiekas nakts dežurējuši. Nu, jābūt. Pilsētiņa nav tik mazā. Bērniņa slīmo pa ziemu. Nu, jābūt. Man liekas, ka jābūt. Viena aptieka pilsēta nav pietiks.
Bet tagad tuvākā laikam uz Daugavpili jābrauc, ja no Krāslavas?
40 km. Tas ir, nu, padaudz.
Kādas zāles, jūsuprāt, būs ejošākās nakts laikā?
Nu, kaut ko bērniņām pret temperatūras. Nu, vismaz nu tādu. Vai kaut ko pret, nu, pret stipras sāpēm, ja zobs sāp, nu, stipras sāpes.
Nu, pret sāpju laikam, kādus bērnam varbūt pret temperatūru kādu līdzekli vajadzētu. Nu, tā, nu, kaut ko, nu, higiēnas, varbūt prezervatīvu kādu.
Derētu. Nu, kāpēc jau saslims var aiziet, naktī kaut ko nopiet. Mādi sieva pērk, zāles, ne katru dienu, nu, cik vajag tos naktī, neesmu staigājis neko. Slimnīcā dārgi nevar iekļūt, ai, tagad visu uzreiz vajag mirdz zemē.
Es domāju, ka vajag, jo es bieži griežos aptieka, man citreiz vēl vakarā vajag kaut ko, jā. Ja? Nu, es esmu otras grupas invalīde, vienkārši tāpat. Tāpēc man tā. Es liekas, ka tas ir jāsvarīgi.
Kādas zāles tieši jūsuprāt būtu tās pieprasītākās nakts laikā?
Oi, pret sapem. Es domāju. Nu, varbūt esmu spiedienam arī. Citiem, jā, tieši vajag. Beidzas nav. Vai caurēji. Nezinu, ko darīt.
No Krāslavas tuvākā diennakts aptiek atrodas Daugavpilī, tā pieprasīta.
Raz v čas 23 cilvēki būvāju. Это 20-25 человек. Ну, в зависимости, к выходным больше, как бы. Будни дни, может, чуть меньше.
Nakts laikā no 10:00 vakarā līdz 6:00 rītā ik stunda iegriežas no 1 līdz 3 apmeklētājiem. Vidēji naktī pāri par 20 cilvēkiem skaidro aptiekāri. Pieprasītākās pretsāpju, temperatūra pazeminošās zāles un aizsardzības līdzekļi prezervatīvi. Tiesa šajā laikā par apkalpošanu aptieka ņem 1 eiro par pirkumu. Kā veiksies Krāslava ar šādas aptiekas darbību, neskaidrība arī pašai pašvaldībai. Viss rādīšot konkursu atzīst Jānis Geiba.
Nu, diez vai pieteiksies, es tā jūtu, varbūt, jo visiem tāda skeptiska attieksme. Nu, viņi zina klientu loku un zina, nu, cik viņu reāli Krāslavā ir, kuriem ir bieži nepieciešamas. Protams, turēt darbinieku visu diennakti, nu, finansiāli neizdevīgi. Nu, mums, protams, tranzīts iet garām. Es domāju, ka varbūt gan garām braucēji, nu, arī lauku teritorija diezgan liela. Sākumā ir izsludināta no pašvaldības puses pieteikšanās vietējām aptiekām vēlreiz. Ja viņas tomēr visas attieksies, nu, tad būs otrā kārta pieteikšanās, kur varēs pieteikties arī pārējie, kas nav Krāslavā.
Šobrīd pieteikuma diennakts aptiekas izveidē Krāslavā tiek gaidīti līdz 14. decembrim. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.